Turcija joprojām atgūstas no jaunā gada naktī notikušā slaktiņa, atpazīst bojā gājušos un ievainotos, meklē tuviniekus gan pašu cilvēkiem, gan ārzemniekiem. Bojā gājušo vidū ir pilsoņi arī no Jordānijas, Tunisijas un Izraēlas, bet ievainotie no Francijas, Libānas, Marokas, Azerbaidžānas vēl citām valstīm. Stambula ir ļoti starptautiska pilsēta, tādaļ ārzemju tūristu un viesu skaits šeit tālaži ir liels. Uzbrucējiem dzen pēdas, taču kā pavēstījušas varas iestādes, viņš esot notikuma vietā pametis ieroci. Pretēji iepriekš izskanējušajām ziņām viņš tomēr neesot bijis tērpies Santa Klausa kostīmā. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir vainojis teroristiskos grupējumus, sakot, ka tie visiem spēkiem cenšas demoralizēt un destabilizēt Turcijas zemi. Iekšlietu ministrija apgalvo, ka šāvējs ir bijis viens, lai gan iepriekš izskanējuši minējumi, ka varētu būt arī vairāki. Notikuma vietu stingri apsargā policija, bet cilvēki, lai izrādītu līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un cietušajiem, naktsklubu tuvumā nolikuši ziedus, sarkanas nēļķes, kas atgādina asins straipus. Lai gan visi bojā gājušie nav atpazīti, jau šodien vairākas ģimenes sarīkojušas bēres. Atgādinu, ka naktsklubs Reina atrodas Stambulas tā saucamajā Eiropas daļā, kosmopolitiskā rajonā Bosforu šauruma krastā un ir labi pazīstama vieta gan vietējiem, gan ārzemniekiem. Šo uzskata par vienu no Stambulas elitārākajiem klubiem. Lēš, ka to brīdi klubā atradās ap 700 cilvēku lielākoties gados jauni. Turcijai notikušais ir smags trieciens, jo pēdējā laikā gan visa valsts, gan arī īpaši Stambuli piedzīvojis vairākus uzbrukumus, kuros cietuši gan vietējie iedzīvotāji, gan ārvalstnieki. Lielākoties tajos vainojami kurdu kaujinieki vai grupējuma Islāma valsts jeb Daiš džihādisti. Nesenākais notika 10. decembrī, kad vairākas bumbas sprāga pie futbola stadiona Stambulā, toreiz vainu uzņēmās kurdu nemiernieki, bet vēl vasarā domājams teroristiskais grupējums Daiš sarīkoja uzbrukumu starptautiskajā lidostai nogalinot 45 cilvēkus un 100 ievainojot. Turcija pat labāk ir aktīvi iesaistījusies arī Sīrijas pamiernoturēšanā, kur uguns pārtraukšana attiecas uz prezidenta Bašara al-Asada spēkiem un vairākiem tūkstošiem opozīcijas kaujinieku, bet ne uz teroristiskajiem grupējumiem, tajā skaitā Daiš, kas Sīrijā aktīvi cīnās par varu un jau daudzkārt Turcijai ir draudējuši. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.